Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anurwan. Birleşen Ştatlaryň saglyk departamenti ýurdun raýatlaryna Türkmenistana sapar etmegin maslahat berilmeýändigini aýtdy. Munyň sebäbi merkezi Aziýa ýurdundaky COVID-19 ýagdaýynyň düşnüksizligi. Hasanygy koronavirus ýokuş mahawpynyň derejesini keskitläp bolmazlygy bilen düşündirilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň Birleşen Ştatlaryň saglyk departamentiniň keselleri gözükçülükke öňüne alyş merkezine salgylanyp habar bermegine görä gürrüň edilýän dokumentde COVID-19 ýokuşmasynyň bary ýogy 5 derejesi görkezilýär we olar ören ýokary, ýokary, ağrym, pes we nämelin diýilip atlandyrylýar. Keselleri gözükçülük we öňüne alyş merkezi Türkmenistany koronavirus ýokuşma töwekkelçiliginiň derejesi nämelim bolan ýurtlaryň sanawyna girdipdir. Türkmenistandaky häzirki ýagdaý belli bolmagan soň, hatda dol sanjym edilen seýahatçylar hem COVID-19-nyň dürli görnüşlerine uçurama kowpy bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Türkmenistan'a seyahat etmeniz zerur olsa, seyahat etmeden odol doly sanjym edileninizi göz yetirin. Seyahatçılar Türkmenistan'ın görkezmelerine ya da talaplarına boyun olmalı. Sol sanını maske giymek ve beylaka adamlardan 6 fut uzaklıkta olmak düzgünlerini berza etmeli, maglumat kavarını aydılıyor. Bellemeli yeri Abaşa'nın sağlık edarasının nebelli diyen keskitlemesini sevitti, dine Türkmenistan almanır. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gazagystan, Täjikistan we Özbegistan hem näwelli diýen derejäni alan bolsa, Gürgistan wirusyň ýokuşma derejesiniň pes ýurtlarynyň sanawyna girilipdir. Emma öňki Sowet ýurtlarynyň iň ulusy bolan Orsiýetde wirusyň ýokuşma derejesi ören ýokary diýen keski itleme bilen bellenipdir. Başda koronavirusa garşy ýüzärlik Sadık püriyali derman ösümlükler ve buruşlu uğunas yali halk emleri ulen görüşmeyi giyinden vaat eden Türkmenistan yurtta COVID-19 ulen keselleyen adamların bağırdığını inkar etmeğini şimdi hem devam ettiriyar ve sol ruvakta da bir çayaklendirme düzgünlerini saklayıp kalıyar. Adatlığın yerli havarçılarının ve dasarı yurtlardaki zahmet migrantlarının aitmaklarına göre yurt içinde giyirilen hareket çayaklendirmeleri, dükkanların ve bağlarların bölüklüğün yapılmağı, uçar katnavlarının uzak vaktiyar açılmayan saklanmağı, yurttaki iktisadik inçiliklerden kötüneyen mete açmaşkalları, işsiz rayetleri has ağır yağdaya salya. Emma muna varamazdan bir taraftan adamları yüz maskalarını giymeğe, sancım almağı mecbur ediyen hükümet, ikinci taraftan vaadi verenliğine karamazdan bütünlüğüne Sağlık kurumasının misiyasının yurtta kararsız sine geçirmeğine yol vermen geliyor. Azatlığın anamdar çeşmelerinin malumatlarına göre Türkmenistan'a ilat sonki iki yıllaki pandemi dövrünü COVID-19'un bir neçe tolkunundan ecir çekti. 25 mingden uğrak adam olsa resmi taydan tasdiklenmedik keserlen helak kollu. Şu aralıkta BMK'nın Türkmenistan Nakit Arası 26. Oktyabrda yurdun yaşayıcılar için koronavirus pandemiyası arada havardarlık ve ona karşı sancım teması boyunca online fikir sorumlularını yola koydu. Beylik meselelerle birlikte BMK'nın idarası sancım edilenlerin sani, epidemiya aradaki mağlumat çeşmeleri ve sancım ettirmek istemeyen rayetlerin korkusu arada mağlumat toplamak çoğalıyor.